Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Francuskoj u toku hapšenja osumnjičenog za napad na jevrijsku školu u Toulouse, u akciji ranjena tri policajca. Vlada Srbije usvojila instrukcije za postupanje njenih predstavnika na regionalnim skupovima u kojima učestvuje i delegacija Kosova. Bivši radnici Magnohroma prekinuli blokadu Ibarske magistrale, ali najavljuju nastavak protesta. Radnici Želvoza prekinuli štrajk glađu. Željko Komšić danas bi trebalo da saopšti detalje o svojoj ostavci na funkciju u SDP u Bosne i Hercegovine. U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Meksiko, povređeno 11 ljudi, oštećeno oko 500 kuća. U Čačku je sahranjena Verica Barać. Dan pred nama biće sunčan i topao s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da u uputstvu vlade Srbije za njene predstavnike na regionalnim skupovima stoji da bi srpska delegacija trebalo da čita tekst u kome između ostalog stoji da je Kosovo sastavni deo Srbije. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da bi to moglo dovesti do novih problema.
Mislim da ni Brisel neće blagonaklono gledati na takve poteze jer oni onda očigledno idu na miniranje onoga što je sve dovoljno u Briselu, a to je da se na neki način omogući kroz tu zvezdicu i fusnotu prisustvo Kosova regionalnih skupovima.
Čućete i kako bi rehabilitacija Draže Mihajlovića pred sudom u Srbiji odjeknula u regionu. Pitali smo dva ugledna pisca, Mirka Kovača koji živi u Hrvatskoj i Ivana Lovrenovića iz Sarajeva.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje.
Onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Od početka ove nedelje u 31. osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji uči se kineski jezik.
Mislim da će mi trebati u životu i zato što je zanimljivo i zato što mi predstavlja izazov.
Zato što volim jezik i zato što mislim da će biti korisno da se nauči novi jezik. Mislim da je to odlična prilika jer je neobičan jezik.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici elitne jedinice francuske policije opkolili su u Toulouse 24-godišnjeg muškarca za koga se veruje da je ubio troje dece i profesora ispred jevrejske škole u tom gradu kao i trojicu vojnika. Izveštači sa lica mesta javljaju da su u pucnjavi tokom akcije ranjena tri policajca kao da su u jednom trenutku čula i eksplozija. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Guéant izjavio je da je osumnjičeni više puta boravio među pripadnicima Al-Kaide na granici Pakistana i Afganistana. A jutros je u Parizu eksplodirala bomba ispred ambasade Indonezije. Policija je saopštila da je u pitanju bio paket sa eksplozivom koji je jedna osoba otkrila, pomerila 10 metara od ambasade i pobegla. Bomba je međutim nekoliko minuta kasnije eksplodirala i kako se navodi raznela sve u prečniku od oko 50 metara. To je rekao izvor blizak istražnim organima. Inače, eksplozija se dogodila oko 5.45 jutros u vreme kada na ulici nema mnogo ljudi. Predstavnici Srbije će prisustvovati regionalnim skupovima na kojima ispred delegacije Prištine stoji tabla na kojoj je ispisano Kosovo zvezdica, a ispod na istoj tabli i tekst fusnote usvojen u dijalogu Beograda i Prištine, saopšteno je iz vlade Srbije. U usvojenoj instrukciji za postupanje predstavnika državnih organa Srbije na određenim skupovima posvećenim regionalnoj saradnji na kojima učestvuju i predstavnici Prištine, navodi se da fusnota mora biti uočljiva, čitljiva i napisana na engleskom jeziku. Osim toga, delegacija Srbije u obavezi je da pročita izjavu u kojoj se ističe da je delegacija Prištine predstavljena striktno u skladu s dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji i da je Kosovo sastavni deo Srbije. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da će vlada Srbije narednih dana kontaktirati UNMIK u vezi sa sprovođenjem lokalnih izbora na Kosovu. Kosovo je pod protektoratom Ujedinjenih nacija i zato je neophodno da sa njima razgovaramo, objasnio je Mihajlović. Istovremeno je i član Republičke izborne komisije Veljko Odalović najavio da će to telo također kontaktirati UMNIK povodom održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu. A kosovska predsjednica Atifete Jahjaga sastala se sa šefom UMNIKA Faridom Zarifom, kome je, kako je saopšteno iz njenog kabineta, prenela da je održavanje srpskih izbora na Kosovu neprihvatljivo, jer se time, kako ocenjuje, dovodi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, te doprinosi destabilizaciji zemlje. Inače, predstojeći izbori bit će tema i zajedničke sednice odbornika četiri opštine na severu Kosova, koja je zakazana za podne u Zvečanu. Pred Višim sudom u Beogradu nastavlja se ponovljeno suđenje srpskim policajcima, Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću, optuženima da su doprineli likvidaciji braće Bitići. Popović i Stojanović terete se da su počinili krivično delo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija, američkih državljana albanskog porekla. Prvostepenom presudom oni su bili oslobođeni optužbe, ali apelacioni sud vratio predmet na ponovno odlučivanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši radnici Magnohroma sinoć su se nešto posle 22 sata autobusima koje je poslao gradonačelnik Kraljeva vratili u taj grad iz Mrčajevaca, gde su 6 sati blokirali Ibarsku magistralu. Oni su, podsjetimo, juče ujutru pošli peške za Beograd u znak protesta što se ne izvršavaju pravosnažne sudske presude o isplati njihovih zaostalih zarada. Jedan od radnika, Dušan Vukadinović, rekao je da su se vratili jer više nisu imali snage da nastave put peške, ali da će nastaviti protest i da će danas odlučiti o načinima. A radnici Želvoza prekinuli su štrajk glađu, pošto je, kako tvrde, vlada Želvozu odobrila 200 miliona dinara za njih. Radnici, međutim, i dalje ostaju u protestu u zgradi gradske uprave, dok im ne budu isplaćene otpremnine, a danas, zajedno s predstavnicima reprezentativnih sindikata, počinju i pregovore s poslodavstvom Želvoza o socijalnom programu. Danas bi trebalo da budu poznati detalji o ostavci Željka Komšića na funkciju u SDP u BiH nakon sednice predsjedništva te stranke, koja je zakazana za 13 časova u Sarajevu. Komšić je posle sastanka sa liderom partije Zlatkom Lagumdžijom pozvao na strpljenje, istakavši da će se sve saznati danas. On je, podsjetimo, podneo ostavku na sve funkcije u SDP-u, ali ne i na funkciju člana predsjedništva, jer je, kako je rekao, to mandat koji su mu poverili građani Bosne i Hercegovine. U snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena Richterove skale, koji je pogodio centralne i južne delove Meksika, povređeno je 11 ljudi, a oštećeno oko 500 kuća. U prestonici Mexico City nastala je panika. Zemljotres se dogodio južno od turističkog mesta Acapulco na obali Pacifika, a nakon njega usledio je i naknadni potres jačine 5,1 stepen po Richteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Saveta vlade za borbu protiv korupcije Verica Barać, jedan od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji, sahranjena je na groblju u Preljini kod Čačka u krugu porodice i prijatelja, što je bila njena želja. Verica Barać preminula je u 57. godini nakon duge i teške bolesti s kojom se borila 16 godina. U Srbiji će ostati upamćena kao jedna od najhrabrijih žena koja se beskompromisno suprotstavljala centrima moći u srpskom društvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sporazumu o regionalnom predstavljanju Kosova, koji je postignut u Briselu 24. februara, ali ni danas, mjesec dana kasnije, ne uspeva da na regionalnim skupovima za isti sto dovede predstavnike Beograda i Prištine. Posljednji je primjer odlazak srpskog ministra sa regionalne konferencije u Budvi, nakon čega je vlada Srbije usvojila i instrukcije za postupanje njenih predstavnika. U instrukciji, između ostalog, stoji da će predstavnici Srbije prisustvovati regionalnim skupovima na kojima ispred delegacije Prištine stoji tabla na kojoj je ispisano Kosovo zvezdica, a ispod na istoj tabli i tekst fusnote. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za saradnju s medijima.
Osim toga, to upustvo podrazume da delegacije Prištine budu predstavljane bez isticanja zastave i drugih obeležja, kao i to da je delegacija Srbije na tim regionalnim skupovima obavezno da pročita izjavu u kojoj se ističe da je delegacija Prištine predstavljena striktno u skladu sa dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji i da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Da li je čitanje tog stava u suprotnosti sa onim što već stoji u objašnjenju fusnote, obzirom da je u njoj objašnjeno u kom statusu predstavnici Kosova učestvuju u tom skupu i zašto uopšte čitanje tog stava neophodno?
Nije u suprotnosti. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u sastavu Srbije po rezoluciji 1244 međunarodnim dokumentima, ona je deo Srbije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija.
Da li je taj deo čitanje tog stava dogovoreno u Briselu?
Pretpostavljam da jeste, zato što je vlada usvojila ovu instrukciju na osnovu izveštaja pregovaračkog tima vlade Republike Srbije, znači sigurno jeste.
Da li bi to moglo dovesti do novih problema, odnosno da predstavnici Kosova sada, kada bi se čitao takav stav, svaki put otišli sa skupa?
Pa ne mislim da treba da dovede do novih problema. Mislim da smisao dogovora u Briselu nije taj da se ono što se tamo dogovori različito tumači u Prištini i u Beogradu, a ponekad i različito i u Briselu. Mislim da je smisao da se naprave precizni dogovori i da se problemi tako prevazilaze. Ovako, ukoliko nema precizni dogovora i ukoliko imamo oko svake dogovorene tačke, da tako kažem, drugačije tumačenje iz Prištine i pokušaj da se izigra da tako kažem taj dogovor, onda ti dogovori gube smisao. Ovako upustva imaju za cilj da preciziraju potpuno tu čitavu stvar i da se krenu neku novu tačku dnevnog reda, odnosno da se krenu na neki novi predmet dijaloga.
Rekao je Milivoje Mihajlović, portparol vlade Srbije, direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov, smatra međutim da bi tekst koji treba da pročita predstavnik srpske delegacije mogao dovesti do novih problema.
To je besmisleno zato što na neki način potire uopšte ono prvo što je postignuto, a to je da je već sasvim jasno uz tu zvezdicu i fusnotu naglašeno u kom statusu Kosovo prisustuje tako skupu. Tako da ne znam zašto je ovaj drugi stav dat u tom upustu.
Da li bi taj drugi stav mogao dovesti do problema?
Pa, evo vidimo da već sama ta zvezdica i fusnota koja bi trebala da je uz nju da izaziva probleme i nailazi na različit tumačenja, jer po kosovskom tumačenju je dovoljna zvezdica, po tumačenju predsjednika Srbije mora da stoji ono što je sastavni deo fusnote. Mislim da će tu morati da arbitrira Brisel i da finalno tumačenje toga, pošto pisani dokument ne postoji, postoji vjerojatno neki zapisnik, ali niko nije potpisivo ništa, zato što bi u tom slučaju predsjednik Srbije koji to potpisao priznao nezavisnost Kosova. Mislim da ako bi se spovodio i ovaj drugi stav iz ovog uputstva, u tom slučaju ja mislim da bi to dovelo do novih problema i da bi u tom slučaju svakako predsjednici Kosova napuštali takve skupove i ne vidim zbog čega je to uopšte bilo potrebno da se stavlja. Mislim da ni Brisel neće blagonaklono gledati na takve poteze, jer oni onda očigledno idu na miniranje onoga što je dovoljno u Briselu, a to je da se na neki način omogući kroz tu zvezdicu i fusnotu prisustvo Kosova regionalnim skupovima.
Rekao Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Francuskoj u toku hapšenja osumnjičenog za napad na jevrejsku školu u Toulouse, reporteri s lica mesta javljaju da su u akciji ranjena tri policajca i da je u jednom trenutku odjeknula eksplozija. Vlada Srbije usvojila instrukcije za postupanje njenih predstavnika na regionalnim skupovima u kojima učestvuje i delegacija Kosova. Bivši radnici Magnohroma prekinuli blokadu Ibarske magistrale i vratili se u Kraljevo, ali najavljuju nastavak protesta. Radnici Želvoza prekinuli štrajk glađu. U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Meksiko, povređeno 11 ljudi, oštećeno 500 kuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudski postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji je započeo juna 2010. pred Višim sudom u Beogradu, privodi se kraju i uskoro se očekuje sudska odluka o vođi četničkog pokreta, koji je 1946. streljan kao saradnik okupatora. Zahtev za rehabilitaciju podneo je Dražin unuk Vojislav Mihajlović, a podržali su ga neki akademici, profesori i političke partije. Tim povodom oglasila se grupa nevladinih organizacija koja upozorava da se u Srbiji već duže revidira istorija i izjednačavaju fašistički saradnici i antifašistički pokret pod firmom ispravljanja nepravdi koja je počinila komunistička vlast. Opširnije Branka Mihajlović.
U Srbiji je javnost podeljena. Za jedan deo Draža Mihajlović je nevina žrtva, za drugi pravedno osuđeni saradnik okupatora koji je počinio zločine, ne samo u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Grupa nevladinih organizacija javno je protestovala naglašavajući da je reč o osuđenom ratnom zločincu, a da je u Srbiji poslednjih decenija na delu revizija i falsifikovanje istorije. To se vidi iz nekoliko zakonskih akata koji su doneti, pre svih zakon o izjednačavanju četnika i partizana, kao i serija rehabilitacija kolaboracionista, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Sam proces i problem koji je nastao oko Draže Mihajlovića zato što se govori o rehabilitaciji, da je reč samo o obnovi sudskog procesa, onda bi u svakom slučaju problemi bili manji. Ovako se podrazumeva da je on oslobođen, kao i čitav njegov pokret, sve krivice za ono što je radio ili nije radio.
Kako će eventualno odluka o rehabilitaciji četničkog vođe s obzirom na ono što se događalo i u ratovima 90-ih pod vaskrslim simbolima četničke kokarde odjeknuti u regionu? Hoće li to biti još jedan razlog za produbljivanje međusobnog nepoverenja? Na ovo pitanje Mirko Kovač, pisac koji od početka 90-ih živi u Rovinju, neočekivano je odgovorio.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje. Region je takav isto kao što je to u Srbiji. Ovdje sanjaju rehabilitirati Pavelića. I ja imao sam jednog prijatelja, nažalost umro je nedavno, Bibić, novinar. On je otišao kod tog jednog svećenika u Split, koji mu je objasnio da nisu zadušnice koje se ovdje daju za Antu Pavelića, objašnjavaju ovi svećenici da su te mise zapravo izraz želje onih ljudi koji plate tu misu. I onda ovaj Bibić je otišao i kaže, ja želim da platim za Josipa Broza. I ovi su rekli, to ne može. Dakle, hoću da uzem jedan primjer kako se gleda na povijest, kako poraženi žele sada da budu pobjednici. Da se razumijemo, nema tu nekih velikih, pa da su jedni sa sviješću negdje drugdje, pa to je nevjerovatno koliko su slični.
Naravno, kaže Mirko Kovač, njegov lični odnos prema mogućoj rehabilitaciji četničkog vođe je potpuno jasan.
Ja lično mislim da je to strašna pogreška. Neshvatljivo mi je da je to u Srbiji moguće, neshvatljivo mi je da je do te mjere izgubljeni svi kriteriji, svi odnosi prema povijesti. Još nekako ne vjerujem da će se to dogoditi. Još mislim da će zdrav razum prevagnuti.
Ljubinka Trgovčević kaže da je ovaj proces rehabilitacije Draže Mihajlovića opasno bure baruta.
Meni se ovo podsjeća na 87. 8. kada Srbi također sa svojom istorijom pokušaju rehabilitacije svoje istorije i nošenje mošti u kneza Lazara i tako dalje, kad su stavljali prst u oko drugim jugoslovenskim narodima. Treba imati na umu kako bi to bilo da se rehabilituju i da se ponovo koriste ustaški znakovi.
Svi ti kosturi iz istorijskog ormana, figurativno rečeno, nisu izvađeni i apsolvirani na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže Ivan Lovrenović, pisac iz Sarajeva. Tako je i sa četničkim vođom Mihajlovićem. Oni koji traže njegovu rehabilitaciju mogu da se pozivaju na neke zapadne istoričare i političare koji su dali pozitivnu ocenu njegovog pokreta. Ali kada je u pitanju region, s obzirom na ono što su četnici uradili u Drugom svjetskom ratu, a pod istim simbolima njihovi sledbenici u ratovima od 91. do 95. jasno je da će to izazvati veliku uzbunu, pometnju, kaže Lovrenović.
Jer naprosto imamo različite iskustva i različite memorije. Recimo, tek 89. godine u bivšoj Jugoslaviji, dakle na samom njezinom kraju, pojavila se velika monumentalna knjiga Vladimira Dedijera, kako su muslimani, recimo, u Drugom svjetskom ratu na zastrašujući način stradali od četnika Draže Mihajlovića. U međuvremenu smo imali ovaj novi rat koji je te stvari na jedan još strašniji i nakazniji način napravio aktualnim. I sada imamo situaciju u kojoj se s jedne strane, služeći se određenom argumentacijom, pokušavaju rehabilitirati likovi poput Mihajlovića, a s druge strane nužno imamo, slikovito rečeno, kopanje, otvaranje novih rana. Onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Da je Ivan Lovrenović u pravu da bi rehabilitacija Draže Mihajlovića izazvala uzbunu u regionu, potvrđuje sinoćna emisija Hrvatske televizije o tome, u kojoj su učesnici bili, pored hrvatskih historičara i političara, i jedan historičar iz Beograda. Slušate deo atmosfere iz te emisije u kojoj govore Jovan Tepeš, potpredsjednik HNS-a, historičar Zdravko Tomac, beogradski historičar Jovan Pejin i na kraju retko sabrani Istranin Damir Kajin, koji je sa uzdahom zažalio što nije ostao kod kuće.
Kako bi se osjećali u Srbiji da Hrvatska rehabilitira nekog od ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata?
Tuđman je to odradio davno. Hoćemo da pogledamo istini u oči, molim vas, pogledajte i vi sebe. Nemojte prebacivati jugoslovenskoj vojsci otadžbini koja je radila svoj posao, borila se protiv okupatora.
A usput se... Armija u Vukovaru isto je bila Jugoslavenska narodna armija, pa je radila jako dobro.
Evo, gospodine, Jareb, izvolite.
Pa šta je Vukovar bio srpski grad? Šta hoćete? Šta hoćete vi? Šta tražite? Vukovar je bio srpski grad.
Evo, izvolite,
gospodine. Kad gospodin kaže da je Vukovar srpski grad, da je sve jasno i da nema potrebe da s njim više razgovaram.
To je tako,
tu razgovor više nije mogu.
Sa takvima ne može razgovarati. Morate da raščistite sa hrvatskim primitivizmom. Prvo to morate.
Da, možda je najbolje bilo biti doma, a ne ovdje u ovoj današnjoj emisiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Proleće je u Srbiji počelo novim radikalnim protestima radnika, propala privatizacija u nekadašnjim industrijskim gigantima i sve veće siromaštvo naterali su i one koji bi odavno trebalo da su u penziji na štrajk glađu i protestno pešačenje dugo nekoliko stotina kilometara, izveštava Zoran Glavonjić.
Samo u jednom danu vlast u Srbiji dobila je dva nova problema. Štrajk glađu šestorice radnika Smederevskog Želvoza do isplate obećanih otpremnina i 200 bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma na Ibarskoj magistrali koji pešače ka Beogradu tražeći da im se isplati ono što su zaradili. Dok je sa kolegama hodao ka zgradi vlade Srbije, još uvek 150 km daleko od nje, bivšeg radnika Magnohroma Dušana Vukadinovića, pitali smo zašto se odlučio na taj očajnički korak.
Da vam kažem, mi smo svi ljudi srednje dobi koji više nemaju mogućnosti da se snalaze. Isključuju nam svoju jer nemamo čega da platimo. Pa vidite sad vi, razmišljanje običnog čovjeka gdje je i kako. Do dna. Znači kad ja sa svojih 60 godina da vam kažem da prikovi na nogama stavljam hidrocikliri i moram da idem, vidite sad dalje kraj ili nije kraj. Idemo i dalje za Belo. I morat će da nas primi i da nas čuju.
Još radikalni metod da se izbore za svoja prava, štrajk glađu, izabrao je deo radnika Želvoza koji već dve nedelje borave u zgradi lokalne samouprave u Smederevu jer toj firmi država još nije uplatila pomoć od 200 miliona dinara iz koje bi bile isplaćene otpremnine onima koji su se odlučili za odlazak iz fabrike. Tu čekaju šta će vlast da preduzme. Njihove kolege iz Magnohroma već odavno čekaju odgovor sa iste adrese sa jednim jedinim, kako nam je rekao Dragan Simović, bivši radnik najvećeg kraljevačkog preduzeća, jasnim zahtevom.
Isplata 21 za ostale plate ili dogovor oko isplate vremenski. Tražimo da nas isplati bar 1500 evra, znači to je manje od polovine, a za ostalo bi se dogovarali i da se omogući ljudima da po završetku, znači radnog staža u Magnohromu, 2008. godine odu na tržište rada.
Ako vlada ne ispuni vaše zahteve, šta ćete uraditi?
Pa nastavit ćemo sa procesom.
Kao i radnici Želvoza, nekada zaposleni u Magnohromu već skoro mjesec dana štrajkuju u zgradi gradske skupštine. Lokalne vlasti ih tolerišu, ali izgleda izvjesno da ih ne žele u Beogradu, jer im nisu obezbedili autobuse za put do glavnog grada, zbog čega su se odlučili za pešačenje od 200 km. Sindikalni lideri veruju da će ovakvih protesta biti sve više, jer je nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom i odnosom države prema bivšim i sadašnjim radnicima sve veće. Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kaže za naš program da je reč o protestima čiji razlozi su vrlo duboki.
Uzrok je nastao mnogo ranije i ljudi su čekali da se to razreši misleći da žive u pristojnoj civilizovanoj zemlji. Onda kad su jako mnogo čekali i shvatili da su prevareni, oni su prinuđeni da ovo rade. Svi ovi ljudi o kojima sad pričamo, oni imaju neku presudu nadajući se da će ona biti jednog dana primenjena. Papir koji u normalnoj državi im rešava sve probleme, kod nas ne rešava. To je tragično, ali u ovoj zemlji mi praktično nemamo pravosudni sistem.
Smederevski Želvoz i Kraljevački Magnohrom su klasični primjeri neuspjelih privatizacija u Srbiji. Nekadašnji privredni giganti prodati su stranim kompanijama iz Rumunije i Indije, koje su radnike i fabričke pogone dovele na ivicu opstanka, pa su ugovori posle izvesnog vremena raskinuti i vraćene su pod državno okrilje. Tako su državi ostale i obaveze prema bivšim i sadašnjim zaposlenima, kojih je sve više. Sindikalni lider Branislav Čanak zaključuje da se država na to neće mnogo obazirati, uprkos najavama novih protesta.
Znači da ih baš briga, sve dok ne budu oni lično ugroženi. Ovi ljudima se duguju plate, neko mora da te plate isplati. Da bi isplatio, mora da se ustanovi, hteli vi to ili ne, ko to nije isplatio i po kom osnovu. Znači neko od mojih, iz moje stranke bi morao da ide u zatvor. Pošto to meni ne odgovara, ja ću pustiti da ovi radnici umru od gladi, a sem toga bliže se izbor, ja neću zbog koje kakve gluposti da gubim glasove. Dakle, vrlo velika sebičnost političara koje realni život uopšte ne zanima, sem kad iz realnog života treba da uzmu neke glasove.
Prema procenama Agencije za privatizaciju, u Srbiji ima čak 50.000 radnika koji sudskim putem traže ili najavljuju da će to učiniti, da im se plate za ostale zarade i druga dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od početka ove radne nedelje u 31. osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji uči se kineski jezik. Kako to izgleda u gimnazijama u Užicu, beleži Novka Ilić.
Početkom ove nedelje 120 užičkih gimnazijalaca počelo je da pohađa nastavu kineskog jezika. Najpre se za učenje osnova kineskog jezika prijavilo 20 učenika, sada ih je 6 puta više. Gimnazijalci gledaju u budućnost, objašnjava direktor gimnazije Živojin Pavlović.
Smatraju da, pošto je to jezik budućnosti, što će moći da bude izvor njihovog zaposlenja, da će im to dobro doći i za bavljanje naukom, ali i za sopstveni biznis i za bilo koji drugi biznis. To je nešto što je neminovnost i nešto što naši učenici osjećaju da u taj voz moraju i oni zauzeti svoje mjesto.
Veliku zainteresovanost za učenje osnova kineskog jezika u Užičkoj gimnaziji iznenadila je i nastavnicu mladu kineskinju Jan Na Ana.
I'm very surprised because I don't know such a large number of students.
Kaže, nije mogla da poveruje da će toliki broj učenika u Užicu želeti da uči kineski jezik. Ne može da objasni zašto. Kineski jezik će uglavnom učiti gimnazijalke. Žele da znaju još jedan jezik, kineski jezik je izazov, ali pruža i neke druge mogućnosti.
Mislim da će mi trebati u životu i zato što je zanimljivo i zato što mi predstavlja izazov.
Zato što volim jezik i zato što mislim da će biti korisno da se nauči novi jezik. Mislim da je to odlična prilika jer je neobičan jezik.
Inače volim jezike da učim, pa onda između ostalog i kineski mi se sviđa i samo zato.
Prijavila sam se zato što me zanimaju jezici i možda ću studirati kineski, japanski ili neki drugi jezik. Te države baš sad su u razvoju i zato što mislim da će mi koristiti.
Imam slobodnog vremena, želim da iskoristim za nešto novo da naučim i htjela sam i ranije da učim kineski jezik, ali nisam imala prilike i onda sam se ja baš obradovala kada se pojavi u našoj školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na samom kraju emisije informacija da će u Srbiji danas početi probno emitovanje digitalnog televizijskog signala. To je najavilo javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, prema čijoj će proceni digitalni signal iz inicijalne mreže moći da primi oko 40% stanovništva Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Francuskoj u toku hapšenja osumnjičenog za napad na jevrejsku školu u Toulouse, prema izveštajima reportera s lica mesta, u akciji su ranjena 3 policajca i odjeknula je eksplozija. Vlada Srbije usvojila instrukcije za postupanje njenih predstavnika na regionalnim skupovima u kojima učestvuje i delegacija Kosova. Bivši radnici Magnohroma prekinuli blokadu Ibarske magistrale i vratili se u Kraljevo, ali najavljuju nastavak protesta. Radnici Želvoza prekinuli štrajk glađu. U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio Meksiko, povređeno 11 ljudi, oštećeno oko 500 kuća. U Predljeniku Čačka sahranjena Verica Barać. Dan pred nama biće sunčan i topao s temperaturom do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je dakle u 14:00, do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Priznam.